أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تارو أوستان فرستينين تارو أوستان فرهانس أوهوكنين وتارو أوستان فرپيسكنين. Ja, sådan lyder spørgsmålet ofte i den offentlige debat. Hvem har ikke mødt disse spørgsmål? Lige fra politikere til debattører og helt ned til skolelæreren og skolekammerater. Alle her har på den ene eller anden måde været genstand for disse spørgsmål. Endnu mere presset blev mange, da ISIS erklærede islamisk stat og begyndte at implementere det, de kalder for sharia. Muslimerne står for skud, særligt efter at nyhedsaviser pumper ud med skræmmebilleder og videoer af mennesker, der bliver straffet af såkaldt islamisk stat. Det skal siges, at debatten om hvorvidt vi muslimer tager afstand fra specifikke love i sharia ikke blev født med ISIS, men den har eksisteret i mange årtier. ISIS' gerninger her i den forbindelse har blot blæst debatten op igen, og kuffar retter fokus på os muslimer endnu en gang. ISIS' håndtering har også skabt forvirring om islams straffesystem og dens regler og virkning blandt muslimske kreds. Læg mærke til, hvordan vestlige nyhedsmedier medvirker aktivt til at afsløre, hvad ISIS og Baghdad i spante begår af henrettelser i islams navn. Mens de selv samme medier var tavse over for, hvad Assad-regimet begik af forbrydelser mod sit eget folk. Hvor er de objektive og oprigtige medier henne, da man slagte løs på muslimerne i Burma? Og hvor er de, når man bomber befolkninger og dræber civile i Afghanistan og Irak? Hvor er de objektive og oprigtige medier henne, når man i et demokratisk stat begår overgreb gennem årtier mod en befolkning, som det er tilfældet med den jødiske identitet, kaldet Israel? Dette begrænser sig selvfølgelig ikke kun til medierne, men også de vestlige regeringer og politikere deltager aktivt i forsøget på at afskrække deres egen befolkning. Københavns Kommune har lanceret en kampagne, hvor de ønsker, at vi muslimer skal tage afstand fra sharia, da et positivt syn bliver forbundet og anses som værende en dårlig integration. Derfor skal vi som værende muslimer ikke bare svare ja eller nej til spørgsmålet om, hvorvidt vi tager afstand fra stening eller afhugning. Vi skal derimod være totalt bevidste om, at selve medierne og politikerne har valgt side i denne debat. Man ønsker at fremvise islams straffesystem som en middelalderlig og barbarisk, sådan at et fornuftigt sind vemmes ved den. Og politikerne udnytter befolkningsfrygt til at fiske billige valgstemmer ved at udtrykke, hvor modbydelig islams straffesystem er. Derfor er det ikke tilfældigt, at det første mange kommer i tanke om, når ordet sharia bliver nævnt, så tænker folk hurtigt på stening eller piskning, til trods for, at sharia rummer meget mere end disse straffe. Aftens oplæg vil kaste lys over, hvordan straffesystemet i islam ser ud, ligesom vi vil besvare spørgsmålet om, hvorvidt vi tager afstand. Til at starte med, så ønsker jeg at slå fast, at vi som værende muslimer er stolte over islams straffesystem, og at vi på ingen måde er flov over eller skammer os over dens form og dens straffe. Hensigten med aftens oplæg er derimod et forsøg på at præsentere islams straffesystem, som den er, og uden at ligge til eller trække fra. Med andre ord, uden at fordreje og sløre det sandbillede af, hvordan sharia reelt ser ud, som man desværre altid gør her i Vesten. Islam og Allahs sharia er totalt fri fra Alle disse stater og gruppers delvis eller misvis praktisering er få enkelte love, som stammer fra islam. Islam bliver først praktiseret, når den som et styreform bliver iværksat. Det betyder, at staten bliver grundlagt på basis af islam, sådan at statens grundlov er fra Koran og profetens sunna. Statens social, uddannelse, økonomisk og straffesystem er fra islam, ligesom den indrigs- og dens udenrigspolitik også er derfra. Hvis man i Danmark implementerede hudud, det vil sige enkelte straffe for straffesystemet, så har man ikke iværksat eller implementeret islam. Og det er fordi, at Danmark er et sekulært demokratisk samfund. Og hvis et flertal stemmer for hudud en dag, så vil det ikke betyde, at man har implementeret islam. Ligesom hvis man på sigt vælger at forbyde renten, grundet den skade, den skaber i økonomien, så har man ikke indført en hukum sharia. Det er fordi, at der er to betingelser for indførelse af sharia. Det første er, at suveræniteten tilkommer Allah og ikke et flertal. Det andet er, at årsagen til, at man tager imod loven, det er, at den stammer fra Allah subhanahu wa ta'ala og ikke grundet dens gavn. Da disse to krav ikke ses opfyldt, hverken i nogle stater blandt de muslimske lande, ej heller i nogle grupper, som udgiver sig for at være det, så vil konklusionen jo være, at islam ikke er virkelig gjort. Men da dette ikke er mit emne, så vil jeg ikke gå i dybden med det, men i stedet vil vi gå direkte videre til, om hvorvidt vi tager afstand. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Hvis en kvinde eller en mand bedriver utugt, skal I give dem 100 piskeslag hver. Dette vers påbyder piskning, hvis utugt finder sted. Forudsætning for, at straffen bliver håndhævet, er de klare beviser, som sharia kræver. Derfor kan der ikke være tale om at tage afstand. Stening er også en del af islams straffesystem, hvorfor det slet ikke er muligt for en muslim at gå i overvejelse om, hvorvidt han bør tage afstand. Hvad betyder det så? Betyder det så, at vi bare skal svare ja til spørgsmålet? Skal vi svare ja til, at vi går ind for, at de straffe, der finder sted på nuværende tidspunkt, begået af Baghdadis bande, er noget, vi går ind for? Skal vi svare ja, og dermed gå ind for hvad? Iran og Saudi-Arabien og såkaldte islamiske lande indfører straffe i sharia's navn, uden at Allah subhanahu wa ta'ala har autoriseret det. Brødre, dette spørgsmål vil være forkert at sige ja til og nej til, nu hvor vi ved, at dem, som stiller de her spørgsmål, har en anden dagsorden. Og derfor er vi nødt til at præcisere lidt. Vestens syn på mennesket er, at det er frit. Og synet på utugt er blot, at det er nydelse. Hvorfor man anser, at utugt er til gavn og som opfylder et materialistisk og en kropslig nydelse. Derfor er det ikke underligt, at folk i Vesten har et meget afslappet forhold til sex uden for ægteskab. Så utugt og utroskab sker helt almindeligt og jævnligt i Danmark. Prostitution, swingerklubber og dyreseks er samfundstendenser. Derfor er det ikke underligt, at folk i Vesten føler sig misset over islams krav om, at sådan en handling skal straffes. Derfor bør diskussionen ikke starte ved pisning og stening, men derimod starte ved synet på handling. Altså, om handling er god eller ond, og om den fortjener straf, eller om den fortjener belønning. Derfor kan vi først tage stilling til islams straffe, og om hvorvidt de er lette eller hårde, når vi erkender, at handlingen er forkert og dermed strafbart. At kritisere piskning eller stening er et forkert sted at starte debatten. Men desværre starter den ved straffeudmåling og slet ikke ved synet på gerningen, som førte til straffen. Kuffar kunne mene, at selv hvis utugt og utroskab er forkert, så er piskning og stening en alt for hård straf at få. Og det er totalt modbydeligt at stene selv den værste forbryder til døde. Svaret er som følgende. At straffeudmålinger fastlægges naturligt ud fra omfanget af forbrydelsen. Hvad der er en lille og stor forbrydelse, er ikke noget, som mennesket og menneskets intellekt kan fastlægge. Da det ikke er handling i sig selv, som viser, om det er en forbrydelse. Gerningen udtrykker ikke noget godt eller ondt. At dræbe et andet menneske kan være godt og kan være ondt. Mennesket kan ikke selv fastlægge det gode og det onde, da mennesket som et væsen er mangelfuld og ikke kender konsekvensen af handling. Her opstår behovet for sendebud, som på vegne af skaberen retleder mennesket og fortæller på vegne af skaberen om, hvad der er ret og hvad der er slet, og hvad der er godt og hvad der er ondt. Ligesom mennesket ikke er i stand til at fastlægge strafferammen for forbrydelsen. Islam ser på utugt som noget meget, meget slemt, og blandt de største synder, mennesket kan udføre. Derfor giver det mening, at straffen for sådan en overtrædelse vil være hård. Konklusionen er, at stening i Vesten anses som en urimelig straf for utroskab, grundet deres forkerte syn på selve gerningen, som fører til straffen. Derfor er det opfaldsen til selveste gerning, der i første omgang bør diskuteres. Det næste, man typisk møder, er, at stening stammer fra middelalderen, og at det er barbarisk. Det er faktisk forkert, da stening fandt sted flere tusind år før middelalderen. Det eksisterede for eksempelvis i Grækenland, ligesom demokratiet i øvrigt også gjorde. Det eksisterede også under faraons tid, og i Bibelen under Moses lov. Men selv hvis vi antog, at stening stammer fra middelalderen, så gør det ikke straffeloven forkert. For siden hvornår er det årstal, der fastlægger, om en lov er rigtig eller forkert. Det er ikke årstal, da menneskeopfundne lov ændrer sig konstant, sådan at fortidens forbrydelser bliver lige pludselig belønningsværdige, ligesom det er tilfældet med homoseksuelle. Og nutidige forbrydelser vil i fremtiden måske blive belønningsværdigt. Hvem ved, måske vil pædofili en dag blive helt normalt accepteret. I Vesten ændrer lovgivningen sig til at tillade en forbrydelse så fremt, at den bliver begået af en tilstrækkelig andel. De har intet at basere rigtigt og forkert på. De kan argumentere for at forbyde hæftigt, og argumentere for at tillade lige så hæftigt. Det, som kommer til at skrive udfaldet, er, hvor mange tilhængere er der for det ene eller det andet. Heraf kommer udtrykket, at lovgivningen er blevet forældet. Det islamiske samfund bygger på Guds frygt, hvorfor at mennesket opsøger at tilfredsstille skaberen gennem at adlyde hans love generelt. Og straffesystemet er det, som skal bremse dem, som ikke frygter Allah subhanahu wa ta'ala, og sikre, at forbrydelserne ikke bliver normer som en del af lovgivningen. Argumentet om, at stening er barbarisk, holder heller ikke. Barbarisk betyder, at det er usiviliseret, umenneskeligt og primitivt. Der er ikke nogen, der siger, at det ligefremt er et skønt og smukt syn at se et andet menneske blive stenet, men det er en velfortjent straf, befalet af Allah subhanahu wa ta'ala. Mange forestiller sig, at et samfund, hvor islams straffesystem bliver indført, vil betyde, at der vil være hårde straffe, der dagligt vil blive håndhævet, og at borgerne vil afholde sig fra at overtræde loven, grundet frygten for disse hårde straffe. Og dette er totalt forkert, da samfundet i Khilafah vil bygge op omkring en ånd bag straffesystemet. Sådan at hele fællesskabets syn på utugt er, at det er forkert, og at det vækker Allah subhanahu wa ta'alas vrede, og at det er strafbart. Samfundet vil være af samme art som systemet, forstået på den måde, at Guds frygt vil være det, som fylder alle lag i samfundet, hvor systemet og de almene skikker vil være mekanismer, som rodfester dette. Derfor vil der ikke findes nøgne billeder, der provokerer seksualiteten. Ej heller vil unødvendig blanding af kønnene eksistere. Desuden vil det islamiske samfund være et anstændigt samfund, hvor socialsystemet ikke vil skabe tendenser for utugt og utroskab. Derudover er det næsten umuligt at blive stenet eller pisket under khilafah. Det er fordi, at der er totalt stramme regler for, hvornår straffen må gives. Sådan at det næsten er umuligt, at den bliver eksekveret. Følgelig er der to tilfælde, hvor stening for utroskab bliver iværksat. Det ene er, hvis utroskabsudføreren selv kommer og tilstår. Og det andet er, hvis han er så pervers, at han gør det på et plan, der er åbenlyst og ud af kontrol. For ifølge sharia, så skal der være fire vidner, som er retskaffen, som ser ham udføre zina. Og her er det ikke nok, at de ser ham være sammen med en kvinde, eller at de laver et eller andet. De skal se og ikke høre eller tro, men de skal se, at de er seksuelt sammen. Af den grund kan vi med rette sige, at stening i en islamisk samfund er mere en signalerende og symbolsk værdi. Og dette begrænser sig naturligt ikke kun til stening, men også til piskning og håndsafhugning. Alligevel vil der være dem, som mener, at islams straf er begrænset til stening, piskning og håndsafhugning. De tror, at islams bud på at forhindre kriminalitet eller forbrydelser sker gennem hårde straffe. Vi har i islam et meget mere grundlæggende tilgang til loven og et helt andet syn, end Vesten har. Fordi i khilafa, så antyder loven ikke ligesom i Vesten, om noget er tilladt eller om noget er forbudt. Men det betyder noget, som er meget større. Det betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala, ham selv, ham som har skabt dig, og ham som ser dig, og ham som du vender tilbage til, han har slået fast, og han har befalet, at dette er halal, det vil sige lovligt, og dette er haram, det vil sige ulovligt. Med andre ord, vil overholdelse af loven ikke respekteres i frygten for at blive opdaget, for du er allerede opdaget. For hvad staten ikke ser, det vil Allah subhanahu wa ta'ala se. Og hvad staten ikke evner at stille dig til regnskab for, det vil Allah subhanahu wa ta'ala stille dig til regnskab for yawm al-qiyamah. Så individernes overbevisning om det næste liv og kærligheden til islam er det, som sikrer, at loven bliver overholdt, og ikke de lette eller de hårde straffe. Men da khilafa er et menneskeligt stat, og ikke en stat for engle, og da der vil være forbrydere i alle typer samfund, så var det nødvendigt med en straffesystem. I modsætning til islam, så kan Vesten ikke forhindre forbrydere gennem tanker og gennem moral og gennem kultur. Dette skyldes, at man i Vesten har sagt sig fri fra Gud og alt, hvad der hører dertil. I stedet blev en menneskefjends kultur bragt til liv. En kultur, hvor nyttemoralen er det, som er grundlaget for handlingen. Derfor fastlægges loven ud fra menneskets gavn, hvilket betyder, at moral og lov er ikke faste størrelser, men er noget, som konstant ændrer sig fra tid til anden. Af den grund har den vestlige kultur ikke en stærk moralsk tankemæssig fundament, hvorfra den kan forebygge kriminalitet og forbrydelser. Tværtimod, så driver den vestlige kultur dens tilhængere til at tænke individualistisk og realisere sig selv, hvilket ofte er det, som fører til forbrydelserne. Overvejelsen om at udføre eller afholde sig fra at udføre en forbrydelse bliver målt i dens gavn og dens skade. Samt hvad er risikoen for at blive opdaget. Derfor kan den vestlige kultur ikke gøre andet end at skærpe sikkerheden og overvågning, sådan at man igennem alarmsystemer og politiefterforskning forsøger at skræmme forbryderne. I Danmark har hver anden borger været i konflikt med loven. I London alene er der 4,2 millioner overvågningskameraer. Og ja, det var i London og ikke hele England. I mange vestlige lande er fængslerne fyldt, og man kan dårligt følge med. Her er det vel på sin plads at spørge, hvordan kan Vesten så tillade sig at rette kritik mod islams sharia herunder islams straffesystem? Hvordan kan det tænkes, at danske politikere finder sig berettet til at have meninger og holdninger til vores sharia, når Danmarks straffesystem er under al kritik? Og her tænker jeg, at det er passende at kigge på Danmarks straffesystem. Hvem ved, Måske har de opfundet den dybe tallerken og opfundet det rigtige system for, hvordan man varetager forbryderne. I Danmark straffes en forbryder med bøder, fængsel og samfundstjeneste. Fængsler, som i øvrigt minder om hotelophold med fjernsyn, adgang til fitness, uddannelse, besøg udefra og varme retter osv. Disse forhold gives forbryderen i forsøget på at være human og oplyst i modsætning til middelalderen. En straffesystem, hvor forbryderen ødelægger en kvindes liv ved at voldtage hende, og dette udløser i gennemsnit 2 års fængsel. Et straffesystem, hvor forbryderen ødelægger et barns liv ved at udsætte dem for seksuel overgreb, og dette udløser i gennemsnit 11 måneder, det vil sige mindre end et år. Dette menneskefjendske straffesystem virker bedst, når det gælder kroner og øre. Derfor er det ikke underligt, at fusk i moms og skatter udløser de hårdeste straffe. De hårdeste straffe gives til økonomiske overtrædelser. Dette er ikke mine ord, men dette kunne man læse i Politikken, hvor formanden for den danske dommerforening sagde, og jeg citerer: "Hvis man slår en mand ned på gaden, så giver det normalt 2-3 måneders fængsel. Men hvis man samtidig tager offerets tegnebog, stiger fængselsstraffen straks til 1 år. Citat slut. I Danmark kan man ikke straffes for at lyve. Kun hvis det, man lyver om, fører til økonomisk tab. For eksempel hvis en virksomhed lyver om et produkt, og køberen retter en klage og ender i retten, så vil selskabet få en bøde, så fremt at han kan påvise, at han har lidt tab. Straffen gives ikke, fordi der er blevet begået en løgn, eller fordi der er blevet løjet, da det ikke er strafbart at lyve. Men straffen gives for det økonomiske tab, som denne her løgn har ført til. Disse strafferegler udspringer fra deres syn på mennesket, og deres syn på penge, og deres syn på materialismen. Fængsel, frihedsberøvelse, er det højeste, man kan få af straf, uanset hvilken forbrydelse man begår. Danmark og de europæiske lande afskaffede dødsstraf for nogle årtier siden, og derudover er der i deres straffesystem ingen fysisk straf. Dette betyder, at selv hvis en forbryder voldtager 10 kvinder og dræber 10 børn og springer 10 bygninger i luften og torturerer 10 ældre mennesker, så kan han i Danmark ikke frygte andet end at blive frihedsberøvet. Roland Møller er medforfatter til en dokumentarfilm om kriminalitet og Danmarks straffesystem, og han siger, at fængslerne ofte gør kriminelle mere kriminelle. Han kritiserer fængslernes luksusforhold, og at kriminelle vender tilbage til fængslerne gang på gang. Han siger blandt andet, og jeg citerer: "Straffesystemet i Danmark fungerer ikke. Det er endnu værre mennesker, der kommer ud af fængslerne. Selv de små, svage kriminelle vender tilbage til fængslerne." Citat slut. Roland Møller mener endda, at frihedsberøvelse gør små kriminelle til superforbrydere, i det man nærmest har fri lejlighed til at komme i kontakt med de hardcore forbrydere, sådan at netværket øges og mulighederne udvides. Til et interview siger han til TV2 følgende om de danske fængsler: "Jeg kalder det Forbryderakademiet." Så han har opfundet sin egen betegnelse for danske fængsler. Mette Frederiksen, som er justitsminister, bakkede op omkring, da regeringen præsenterede et lovforslag om at give førstegangskriminelle samfundstjeneste frem for fængsel. Og hun siger til citat, som Kristeligt Dagblad citerer hende for: "Vi ved, at unge førstegangskriminelle lærer af superforbrydere i fængslerne, og det er det mønster, jeg ønsker at gøre op med." Statistikker viser, at man i Danmark har hævet straffene 47 gange siden 2002 til 2010. Straffene, man har hævet, er fra narko til knivbesiddelse Og alligevel er der ingen tegn på, at forbrydelserne er faldet. Tværtimod bliver der dagligt oprettet flere fængselspladser. Her kunne man passende spørge, hvad nytter det at hæve straffene, når selve kulturen skaber forbrydere? Og hvor skræmmende er det egentlig at få en bøde eller komme i fængsel, særligt under disse luksusforhold? I islam findes der nogle høje mål og nogle høje værdier, som staten skal sikre, ligesom det også findes i Vesten. Mens man i Vesten har travlt med at sikre individets frihed, så har vi i islam 8 høje mål, som staten skal sikre. Men dette vil jeg komme ind på i diskussion eller i min afslutning, hvis ikke der bliver spurgt til det. Der oplægget ellers vil blive alt for langt. Under islam vil en lille overtrædelse her eller der ikke udløse hård straf. Det er fordi islams straffesystem består ikke kun af hudud, men rummer meget mere. Der findes derfor i sharia bøder og fængselsstraf afhængig af forbrydelsens størrelse og karakter. Som nævnt tidligere, så er straffesystemet i islam et komplet system. Den består af et hudud, som er direkte straf, fastlagt af Allah subhanahu wa ta'ala. Disse straffe kan hverken omstødes, eller forbryderen kan heller ikke blive skånet. Og de ændres ikke med tid og sted. Det andet, der eksisterer, det er ta'zir. Og det er ikke fastlagt i straffe, men det er overladt til dommeren. Det er overladt til dommerens ijtihad at vurdere straffen ifølge sharia og de beviser, han når frem til. Det kunne for eksempel være sexchikane, bumpning af en bygning, ægteskabskonflikter, forræderi mod staten og mere. Det tredje, der eksisterer, det er jinayat. Det er straffesager relateret til drab og vold. Her har man ret til gengældelse. Hvis nogen for eksempel dræber ens søn eller ens bror, så kan man kræve fra staten, at morderen bliver dræbt. Man kan også tilgive eller kræve blodpenge. Eller for eksempel, hvis en person brækker din fod, så kan du kræve fra staten, at den brækker hans fod. Det fjerde, det er mukhalafat, og det er de straffe, som hører under den kategori, hvor en overtrædelse er imod khalifens og statens vedtægter. Som for eksempel færdselsloven eller de administrative love, parkeringsbøder og med mere. Og her kan straffen variere fra bøde til fængsel. Som en afslutning vil jeg sige, at vi som værende muslimer skal være totalt stolte over sharia. Vi er stolte over islams straffesystem, og vi går med oprejst pande, uanset hvor meget pres eller kritik der måtte komme. Vi skal ligeledes være bevidste om, at vi har de bedste systemer. Vi har den rette opskrift til menneskeheden. Så uanset hvad der måtte komme af angreb, så er det ikke andet end at sætte os ned og overveje angrebet. Undersøg virkeligheden og sætte os ind i islams tanker og regler. Der vil vi kunne besvare angrebet med en total redegørelse om, hvorfor deres angreb er usagligt. Samt fremvise, at de selv har dybe huller i deres system og i deres tanker. Hvorfor de bør indse, at alt ret og alt godt ligger i islam alene. Allah subhanahu wa ta'alas system er fuldkommen. Den har ingen mangler eller revner. Det var Allah subhanahu wa ta'ala, der skabte himlen og jorden. Og han skabte universet fejlfrit, uden nogen mangler og uden nogen brister. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Alladhi khalaqa as-sab'a samawati tibaqa, ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut, farji'a al-basara hal tara min futur, thumma arji'a al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basara khasi'an wa huwa hasir. Den, der skabte 7 himmellag, i den barmhjertige skabelse ser du ingen mangler. Så se efter endnu en gang, du vil stadig ikke finde nogen revner. Se så efter for tredje gang, og der vil dit syn være blevet svækket og sløret. En grundig studie af islams straffesystem vil kun styrke vores tillid til islam og dens behandlinger. Ligesom man hurtigt vil indse, at der ingen løse ender eksisterer. Jeg vil jeg stoppe her, og jeg takker for opmærksomhed. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum. Wallah, vi venter for et øjeblik. Jeg vil bare lige blot kommentere omkring, at straffesystemets komplethed, og det du nævner i forhold til, at du benævner på et tidspunkt, at hvis det er en forbryder, han kommer og melder sig. Og det er meget interessant at tage i betragtning, okay, hvad kan få en forbryder til at komme og melde sig i sådan et tilfælde, hvor at resultatet kan være, at han bliver stenet. Og det er fordi, at straffesystemet i islam, det er zujurat wa juburat. Zujurat i det, at yazjir betyder at afskrække, altså at en straf kan afskrække andre muslimer til at begå den samme forbrydelse. Og juburat, og det er det, der er interessant, det er at yazjir, det betyder at lægge gips på, men det her betyder det faktisk at hele. Og det betyder, at hvis man tager sin straf i den her dunya, så er man fri for den straf, som er i akhira. Og den her komplethed i forhold til, at muslimen og hans taqwa er faktisk det, der er med til at opretholde de her lov og de her ahkam, og hans frygt for Allah subhanahu wa ta'ala, er det, der gør det fuldstændig komplet. Der er en beretning, hvor jeg tror, han hedder Ma'iz, som kommer til profeten sallallahu alaihi wasallam, og så siger han så til ham, at han er begået zina, hvor han får at vide, at han skulle gå i tre gange, og efterfølgende bliver stenet. Og en anden kvinde i Medina, hvor at hun kommer og melder sig også for zina, og efterfølgende, så bliver der så spurgt ind til hende, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam, han siger, hendes tauba er så stor, eller er så mangfoldig, at den har været nok til 70 af Medinas folk. Så det her, den her vinkel med hensyn til, at en staqwa, at det er juburat, at det er noget, der faktisk gør en fri for det, der kommer bagefter. Måske en interessant vinkel for at give i forhold til kompletheden af det her system.
Barakallahu fik.
Assalamu alaikum. Du nævnte i starten af dit oplæg, at mennesket blandt andet ikke er egnet til at lovgive, fordi det ikke kan se konsekvenserne af de handlinger, som det forbyder eller tillader. Kan du uddybe det med konsekvenser? Hvad har det med lovgivning at gøre?
Ja. Barakallahu fik for spørgsmålet. Så vi er mennesker, og mennesket er begrænset, forstået på den måde, at et hurtigt studie omkring historien og dens udvikling, så vil du se, at mange samfund gennem mange tidsalder har haft nogle ting, som de mener er hellige, og efter noget tid, og efter en periode, så ser du, at mennesket ændrer holdning til det samme spørgsmål. Og det kan man sige, at den vestlige kultur ikke er fri fra. Fra at man mente, at homoseksualitet er noget, som er ulovligt, til at man ændrer det til noget, der faktisk er lovligt, og lige pludselig bliver man promoveret. En gang så forbyder man prostitution, og lige pludselig indser man, jamen hvis man kan tjene nogle penge på det, så harmonerer det alligevel. Men ideen omkring, at mennesket som et væsen ikke er i stand til at lovgive, det skyldes menneskets form, da mennesket ikke kender konsekvensen. Hvis vi tager et eksempel, så kunne man bedst sige, at mennesket vil ændre mening afhængig af virkeligheden og hvordan samfundet vil ændre sig. Derfor så vil jeg dele en historie, den er måske mindre sand, eller det er måske sådan en fortælling, der går fra generation til generation. Men det starter med, at vi er i Kina, i en eller anden landsby, hvor en far, en stamleder, køber sin søn en araberhest. Og den her far, når han forærer den her araberhest til sin søn, så samles byen, og den her by, den lykønsker det her barn, og så fortæller den, at du har købt din søn en araberhest, det er godt. Og lederen er den stamme siger, måske er det godt, og måske er det ikke godt. Noget tid går, og der opstår en borgerkrig. Men inden da, undskyld. En dag, så kommer den her søn ridende på den her araberhest, og så falder han, og så sker der noget med hans ben, som gør, at man er nødt til at amputere den. De selv samme mennesker, som kommer og sagde til den her stamleder, at det var godt, de siger til ham, at du købte din søn en araberhest. Det var ikke godt. Så siger han, måske er det godt, og måske er det ikke godt. Og så går der noget tid igen. Og så opstår der borgerkrig, og så bliver alle børn rekrutteret til herren i den her by. På nær hans søn. Og så kommer de alle sammen, efter det mistede deres børn, til den selvsamme leder og siger til ham, at du købte din søn en rabahest, det var godt. Så alt er afhængig af, hvordan scenen ændrer sig, så vil mennesket ændre holdning til det samme spørgsmål. Mm. Og derfor så finder du jo, at nogen går ind for dødsstraf, og andre går ikke ind for dødsstraf. Selv i USA, så ser du jo, at nogle delstater, der har man dødsstraf, og andre, så har man ikke. Det vil sige, at mennesket, når det er, jeg skal dømme, når det er, jeg skal komme med en lov, ud fra hvad? Hvad er rationaliteten? Hvad er det, der gør, at den her lov, den er rigtig? Og at straffen for den her lov skulle være for eksempel 6 måneders fængsel, eller den skulle være dødsstraf, eller hvad det måtte være. Hvilket argument eksisterer der for denne her lov? Eller det her lov? Mm. Og det vil være subjektivt uanset hvad. Nogle kulturer vil sige ja, nogle kulturer vil sige nej. Her kommer vi og siger, jamen, skaberen af menneskeliv i universet, den der skabte mennesket, okay, som skabte universet, han ved, okay, og han har den absolute viden om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det er her, okay, sharia og sharias vitalitet i virkeligheden kommer. Hvorfor? Fordi i sidste ende, når Allah subhanahu wa ta'ala har befalet og sagt, at utugt, okay, det er haram, så er der ikke diskussion. Allah ham selv, okay, som kender konsekvensen af alle handlingerne, som har skabt alle handlinger, skabt alt, hvad du ser, og alt, hvad du ved, og alt, hvad du ikke ved, han har sagt, at det her det er forkert. Så kan man begynde at argumentere for lovgivningen ud fra dens resultater, det vil sige, at du kan påvise måske, at det økonomiske system vil skabe de og de her resultater, og socialsystemet i khilafa vil føre de og de her resultater med sig. Men det er ikke det, der gør dem til rigtige. Det, der gør sharia og den system til rigtige, det er Allah subhanahu wa ta'alas system. Jeg håber, det var svar nok, ellers jeg håber, at der er noget input fra salen.
Salam alaikum. Barakallahu fik for dit oplæg. Allahu akbar. Hvad hedder det? Jeg har bare lige en kort kommentar. Du nævnte det selv hurtigt i forhold til det her med fængselsstraffer og så videre. Ikke? Og nu nævnte du også selv lidt i forhold til USA. Fordi der er jo nogle steder, hvor du har fængselsstraf, som er meget mindre luksuriøs, hvis man kan sige det sådan, i forhold til Danmark. Og hvor du også har dødsstraf, men hvor du alligevel ser, at du har en meget, meget høj procentdel af kriminelle i landet alligevel. Altså USA er et praktisk eksempel. Ikke? Og det man nogle gange skal være opmærksom på, fordi nu nævner du også selv, at i khilafa, så vil der også være fængselsstraf. Og så kan der jo stå inden udenfor og sige, jamen hvad er så forskellen? Hvad er det så, der vil gøre, at du ikke vil have samme tilstand i khilafa, som du har i den vestlige verden? Og der er svaret jo mere eller mindre det, som der gør, at han ser det som en problemstilling, at vi blandt andet har håndsafhugning og stening. Fordi for en kærfer, så kommer han jo med en helt anden kultur, han kommer med et helt andet udgangspunkt. Han kommer med et syn, som der hedder, vi har det her liv, og det er det eneste, vi har. Det vil sige, det værste, du kan gøre for en person, det er, at du tager hans liv. Fordi så har han ikke mere tilbage. Men som vores bror i Herborg også nævnte jo, at for en muslim, så vil stening have en helt anden betydning i forhold til, hvad du får ud af det som muslim, hvis du har lavet en fejl osv. Men at du har en helt anden mekanisme i første omgang, som der er daqwa, at du ved, at du skal vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, det er noget, som udgangspunkt vil have en helt anden mekanisme i forhold til bare en anden strafudmåling. Så jeg tror bare, man skal være opmærksom på, at der er en grund til, at kuffar, de lige præcis altid stikker til stening og håndsafhugning, fordi de tænker, jamen, hvad har jeg tilbage i mit liv, hvis jeg får hugget min hånd af? Altså, det giver ikke mening. Og samtidig har de et livssyn, som der hedder, at jeg skal optimere, ligesom min egen, hvad skal man sige, jeg skal have så meget materiel gevinst som muligt, jeg skal nyde mit liv så meget som muligt. Og hvis det gør, altså nu nævnte du det her med at lyve, at det ikke er forbudt at lyve i Danmark, eller i Vesten sådan generelt. Jamen, hvis det kræver, at jeg træder på folk for at komme frem, jamen så gør jeg det. Og de fleste folk i Danmark har stjålet tyggegummi, eller har stjålet et eller andet, eller gjort et eller andet ulovligt, kørt over for rødt, hvad end det er. Så det er jo ikke loven i sig selv, som der afgør med at udføre en handling, eller ikke udføre en handling. Det handler om, kan jeg finde gavn i den, eller ej. Og så er det klart jo, hvis jeg har det udgangspunkt, så tænker jeg, jamen alle i staten, i en islamisk stat, kommer over til at stjæle jo. Så kommer alle til at rende rundt, jamen, hvad er det, man siger, at så ender det med, at folk kan ikke give hånd til hinanden, eller et eller andet, der er sådan en plat ting, som de der folk, de siger, ikke? Men det er jo netop, fordi de har et bestemt udgangspunkt, som der hedder, jamen, prøv at se, hvis jeg finder en telefon et eller andet sted, der er ikke nogen, der kigger, og jeg regner med, at jeg bliver nok ikke opdaget, så tager jeg telefonen. Men en muslim vil jo have et andet udgangspunkt, som der er, og hvor han ser mig hele tiden. Det vil sige, kriminalitet vil slet ikke være i samme omfang, det vil slet ikke være samme forråelse og samme skala, som vi ser her i Vesten, og det tror jeg bare, måske man skal tage nogle af de her diskussioner med kufferten, når det er, de kommer med de her påstande. Fordi at det simpelthen er ud fra 2 fuldstændig forskellige synspunkter, som der gør, at man ikke kan sammenligne mellem, hvordan tilstanden er i Vesten, og så hvordan det vil være i en islamisk stat.
Barakallahu fik, jeg havde kommet til at tænke på den ting, at ideen omkring dødsstraf, den er lige, altså fra vestens side er den meget dobbeltmoralsk, ikke? Altså der eksisterer en stor hykleri, når man påstår, at man ikke går ind for dødsstraf. Selv blandt deres, altså oprigtige stemmer, som oprigtigt mener, at det ikke bør finde sted. Fordi man hører deres stemme, og de løfter deres stemme højt mange gange, når det kommer til sharia. Men man hører dem ikke jo diskutere og løfte deres stemme højt, når det kommer til andre steder i verden, hvor dødsstraf også finder sted. Der er et helt andet fokus, når det gælder islams dødsstraf, som hedder stening eksempelvis. Det andet, man kan sige, det er, hvor er de her mennesker, som ikke går ind for dødsstraf? Hvor er deres stemmer? Og hvor bliver deres stemmer af, når deres egne stater begår drab på civile og på befolkninger? Ikke ved et tilfælde her, hvor han bliver dømt ved en domstol til dødsstraf, men på en åben gade, okay, det vælter ned med skud og bombardementer og hvad ved jeg. 100.000 ryger her, 10.000 er der, 100 her, 10 er der. Men du ser ikke, at de følger med. Du ser ikke, at de løfter deres stemme højt. Mm. Så ideen, altså hvis man ser på mennesket, og det at tage et menneskes liv som værende, det mest forfærdelige ting, der nogensinde kunne finde sted, jamen så gælder det ikke kun, hvis en dommer dømmer en person til døde. Det må da også gælde, hvis man sætter en militær invasion i gang, baseret på en løgn, og det påviser det på en løgn. Eller fordi, at man hævder, at man vil sprede nogle bestemte værdier. Så er man villig til, og så bliver det igen målt op ad gavn. Kan det betale sig at dræbe så mange for at komme ind i et land, eller røve et land, eller give nogle bestemte tanker osv. osv. Hvad man end finder på er undskyldninger. Så Vesten i sig selv dræber mennesker. Det findes måske ikke i deres hjemland her i Danmark, men Danmark selv, den danske regering, har dræbt muslimer i Irak og Afghanistan. Og hvis ikke de direkte, deres soldater har været med til at trykke på skud, men så har de assisteret. Det vil sige banet vejen for. Ja, og så kommer vi tilbage til princippet, at hæleren ligesom stjæleren. Hvis jeg hjælper dig med at begå et mord, er jeg lige så meget medskyldig, eller er jeg ikke? Så den her dobbeltmoral, den eksisterer hos dem. Og så må man sige, at diskussionen måske bør starte der, for det er meget mere aktuelt. Lige i øjeblikket findes der ikke sharia, som bliver iværksat af nogen islamisk stat på nogen måder. Mm. Det der findes, det er, at nogen udgiver sig for at være det. Og så ser vi, hvordan Vesten griber chancen for at lade det se ud som om, at islams systemet vil se sådan her ud. Det vil sige, at du har et meget, meget menneskefjendsk system, okay? Og folk skal være bange for det, og folk skal frygte inderligt. Sådan at lige så snart du tænker islam, du tænker islams straffesystem, det er ikke et retfærdigt system, der skal komme frem i folks sind, men det er noget, der ligner det, de stak af fra middelalderen. Og derfor manipulerer man bevidst, og derfor sætter man tonerne. Altså, hvem af os har ikke set dokumentarfilm? Det hele starter med, at en kvinde skal stenes i Iran. Der eksisterer sådan nogle mærkelige lyde i baggrunden. Det er helt mørke billeder, der bliver spillet foran en, ikke? Og du er allerede bange. Du tænker, jeg er med en gyserfilm, eller hvad går det her ud på? Og det er det ikke uskyldigt. Det er det bevidste, indoktrineret. Man gør det bevidst for at afskrække folk fra islam og bestemte lov i islam. Og lade det se ud som om, at det er det her, islam har at byde på. Og her i ligger hykleriet.
Du var lidt ind på det, jeg ville komme ind på lige her til sidst, omkring at det angreb, der kan foregå i forhold til det med straffesystemet. Og det er på grund af den her rådne sociale arv, som de sidder ind med. Altså, det er den her sekularistiske tankegang og det syn, På hvordan religion ikke skal blandes med det der hedder hverdag. Hvad hedder det? Altså det er jo ikke så lang tid siden for dem, hvor man smed kvinder på bålet på baggrund af at man anklagede dem for at være hekse og hvad ved jeg. På grund af at man ikke kunne lide en bestemt kvinde i en by, så anklagede han for at være heks, og så smed han dem på bålet. Altså det her social arv, som de sidder inde med. Det, om det straffesystemet, eller om det kvindesynet, som de angriber i islam, er noget, som de sidder inde med. Det er de skeletter, som de har i deres skab. Og det er interessant at få den vinkel med, når man diskuterer med de her mennesker.
Jeg må faktisk også lige tage ting på noget. Det her med dødsstraf, specifikt, ikke? Altså, er det svært at blive enige om, at der må nødvendigvis være nogle handlinger, som gør, at mennesket mister retten til at leve? Altså prøv at se igen hykleriet herhjemme, og i USA og i Vesten generelt. Når det kommer til diskussioner omkring tortur, så begynder man at overveje igen, i gavn og skaden. Jamen hvis vi kan torturere et menneske, hvilket man mener jo, grundet den historie, man har haft med middelalderen, at det er absolut ikke noget, man skal gøre i et samfund, hvor at man anser det for at være det mest oplyste samfund, der nogensinde har fandtes. Men der begynder man at diskutere også, er det okay at slå på et menneske? Er det okay at torturere et menneske? Okay, psykisk pres, fysisk pres, for at få oplysninger ud af ham. Sådan at man kan skåne 100 liv. Det vil sige, at vi offrer et liv, mod at vi redder 100 liv. Og på den her måde, så kan man fortsætte jo. Skal vi dræbe 100 mennesker, for at skåne 1000 mennesker? Og den her form for overvejelse, er lige præcis det, der skaber forbrydere. I islam, der har islam forbudt tortur. Det er lige meget om du kan, redde 100 menneskeliv. Lad os sige, at mig og dig, eller nogle af os, arbejder under den islamiske stat, og vi står for sikkerheden. Og vi får nys om, at den her mand, han går og planlægger en bombe, eller han går og planlægger et eller andet attentat. Det er haram. Det er haram at torturere ham. Det er lige meget, hvad jeg kan redde. Det stopper der. Jeg kan ikke udsætte det her menneske, okay, for noget som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til mig, stop. Men i Vesten, der vil man skabe diskussioner, og så vil det, der i sidste ende føre til, at man gør det eller ikke gør det, hvilke gavn og hvilke skade man ser i at udføre ham.
Bismillah. Jeg har en kommentar i forhold til et af de spørgsmål, der var lidt tidligere, i forhold til, hvad kan man sige, bedømmelsen af konsekvenserne af handling, som, altså hvor jeg gerne vil lige understrege noget. Det jeg tænker på i hvert fald, det er ikke, altså det man kan sige, det er, når en person udfører en given handling, så kan man se den umiddelbare konsekvens. Eksempelvis, at man køber en bil. Jamen så ved du, du har købt en bil. Det er den ligesom direkte konsekvens. Det der måske er, altså, og det er jo sådan noget, det er jo, ja, det er nærmest selv aber kan konstatere det, Jan. Jeg har købt bilen jo. Men det der er mere interessant, det er, okay, hvad vil der ske? Okay, hvad vil der ske, når jeg køber en bil til min søn, eksempelvis? Okay, hvis min søn får den her bil foræret af mig, og han, ja, 3 måneder senere eller 6 måneder senere kører galt i den, var det så en rigtig handling at købe ham en bil? Altså, jeg kan godt se den ligesom umiddelbare konsekvens af at købe en bil, det er, at jeg får en bil. Men hvilken videre konsekvens har det? Okay, prøv at forestille jer, at det er lidt dybere perspektiv, eller lidt højere perspektiv. Jamen, hvad hvis eksempelvis man tillader, hvad kan man sige, legetøj med pesticider, okay? Med små mængder pesticider. Okay? Altså, i første omgang, altså bare legetøj, man tænker, det er jo fint nok, børnene må lege med det. Men når man ved, der er pesticider, eller hvad kan man sige, eller stoffer, der er farlige, hvilke konsekvenser har det for samfundet? Dem har man svært ved at kalkulere, dem har man svært ved at konstatere. Eksempelvis at ændre dagpengereglerne, eller pensionsreglerne, eller at kvinderne skal ind på arbejdsmarkedet. Hvilke dybere konsekvenser har det for børnene i samfundet? Okay? Hvilke konsekvenser har det for det sociale liv? Det her, det kan mennesket ikke, jeg kan man sige, spore sig frem til eller konstatere. Altså hvilke videre følger det har. Og derfor kan man sige, konsekvenserne, hvor korrekt er det så, eller hvor retfærdigt er det så, eller hvor meget giver det mening, at mennesket så skal afgøre, om en given handling er korrekt eller ikke korrekt, når det ikke kan bedømme de fulde konsekvenser af handlingerne for et samfund, at man tillader eller forbyder en given handling. Det kan mennesket ikke. Okay? Og derfor, hvad sker der ofte med, altså, og det bedste bevis, det er jo de danske, ikke det danske, men de vestlige samfund. Lovene ændrer sig konstant. Hvorfor? Fordi der er altid ting, man ikke har taget forbehold for. Lige pludselig opdager man, jamen de der pensionsregler, de skal op igen, fordi der var en økonomisk krise, man ikke havde taget forhold for, eller dagpengereglerne, de skal nedskæres, fordi der er noget andet, man ikke havde taget forbehold for. Man justerer og gradjusterer og bøjer osv. lovene konstant, fordi der er altid ting, man ikke har forudset, taget højde for, okay? Eller som man ikke har kunne bedømme konsekvenserne af. Altså det er bare i forhold til det med konsekvenser, ikke? Det andet der, jeg har i forhold til det her med hele den her vestlige kritik af islams straffelov. Prøv at se, altså det man kan sige, det er jo, altså, og det der er mest korrekt, ikke? Det er at sige, hvis man overlader til mennesket, så er det jo meget subjektivt. Okay? Og det er jo, altså de her kapitalister, de er jo de første til at sige til os, at alting er relativt, og hvad kan man sige, jer er dogmatiske muslimer, hvorfor er I så dogmatiske, hvorfor går I ind for en sandhed? Jamen fint, okay. Hvis vi overlader til mennesket, så det her med straffer, det er jo meget, det er jo sådan noget, jeg synes straffen skal være sådan og sådan, jeg synes straffen skal være sådan og sådan. Jamen hvad er der så galt med det islamiske straffesystem, hvis du overlader til mennesker, og nogle mennesker mener fint, en tyv skal have hånden lukket af. Den er jo lige så gyldig, set ud fra et relativistisk perspektiv. Den er jo lige så gyldig som den, der mener, at han skal have et ophold i Spanien, du er på 3 uger med alt betalt. Det er jo lige så gyldigt. Jamen, hvorfor ligesom karikerer man så muslimer som ondskabsfulde? Det giver jo ingen mening, når tingene er relative, okay? Og begge synspunkter er lige gode. Okay? Så derfor ligesom, jeg ved ikke, altså det er en form for, at man skyder sig selv i foden, ikke noget, ikke? At man går så amok over de islamiske strafferegler, når det er så, hvad kan man sige, når begge synspunkter principielt set ud fra et menneskeligt perspektiv er lige gode. Okay? Det andet problemstilling, man kan fremhæve, ikke, det er, fint, lad os overlade straffene til mennesket, eksempelvis, lad os sige det. Vi overlader mennesket til straffene, men ikke politikerne, altså til menneskerne. Altså, hvis vi overlader, hvad straffen for en voldtægtsforbryder skal være til samfundet, hvad tror I samfundet vil give af straf til en voldtægtsforbryder? Har I set meningsmålinger? Har I set meningsmålinger, når man skal, I ved, når folk skal ligesom, jeg ved ikke, når folk skal bedømme, hvad straffen skal være for en pædofil, en voldtægtsforbryder? Altså, det er værre end, måske udtrykket, ikke, men det er hårdere end det, som islam måske forelægger eller foreskriver. Altså, hvis du overlader til bodegadommerne, okay, pøblen, eller hvad man kalder dem, I ved, så vil de jo få de værste straffe, men det vil man ikke engang. Altså, de snakker om, at man skal lade folk, majoriteten, mennesket lovgive, men det er ikke mennesket, der lovgiver, principielt set. Okay, det er en klike eller en elite på vegne af resten af menneskeheden. Okay, det er en elite, der stadfester lovene, og ikke folket. Hvis du overleder til folket, så vil du se straffe, der er voldsom. Okay, er virkelig voldsom, og jeg snakker om, jeg ved ikke, dødsstraf for måske få forbrydelser, fordi folk er nemme til at straffe andre. Okay? Folk er rigtig nemme til at straffe andre. Men I ved, når det kommer til en selv, så vil man frigives, man vil frikendes og så videre. Men andre, de skal bare have den. Altså, de der, man, hvad laver de? De kan overfor rødt 3 gange i træk, lad dem komme i fængsel 1 år, Janne. Altså, sådan er det, ikke? Umiddelbart. Okay, det sidste, det er så, prøv at se. Hvordan er det med straffelovene, eller hvordan er det med straffene i de vestlige verden, specielt set Danmark i betragtning, ikke? I ved, de er nærmest i konkurrence om jo, med hinanden, politikerne, om hvem der kan indføre de hårdeste straffe. I ved, strafferammen går altid opad, okay? Altså hårde straffe, okay? Terrorlov, terrorpakker, jeg ved ikke hvad, de er i konkurrence med hinanden om, hvem der kan give folk de hårdeste straffe, fordi det er det, folket kan lide. Okay, i USA, det er jo helt, altså de er gået amok i de her konkurrencer med dem, der kan straffe virkelig hårdt, ikke? Det er sådan noget, 3 strikes and you're out, som de siger. Altså, 3 forbrydelser en gang, så er du væk, gerne. Så er du nærmest livstid i fængsel, ikke? Okay, så pointen er, de er i konkurrence med hinanden, politikerne, om hvem der kan indføre de hårdeste straffe. Fint, altså, er det ikke bare et spørgsmål om tid, som måske lidt retorisk sagt, ikke? At det, nogle af politikerne vil foreslå, at man indfører sharia-straffe imod forbryder, fordi altså, det er jo hårde straffe. Det er jo det, folk kan lide. Folk kan godt lide hårde straffe. Jamen, det er bare måske, hypotetisk set selvfølgelig ikke, retorisk sagt, at det er bare et spørgsmål tid for en eller anden, jeg ved ikke, politikere indfører, vil have sharia-straffe indført, fordi det er åbenbart det, der ligesom, det har en afskrækkende effekt jo. Altså, hvis du ser en mand, der går rundt med én arm, okay, altså så er det ikke lige nærliggende, at du tænker, lad mig lige stjæle den der burger, eller jeg ved ikke, den der cykel, der står der helt fristillet. Altså, så vil du være lidt afskrækket fra at stjæle den cykel, som du ser, fordi du har lige set en mand uden en arm, der går rundt. Ikke? Så det har selvfølgelig en voldsom afskrækkende effekt for den, der har en svag sjæl eller en svag psyke, og har måske lyst til at nappe en cykel på vej hjem fra en eller anden træning, er lidt træt og så videre. Ikke? Det var det, jeg havde.
Jeg har lige faktisk ting, jeg kom i tanke om. I forbindelse med det, der hedder flertal og flertallets mening, så er der altså sager herhjemme og i Vesten, og der er nogenlunde sådan en bred enighed omkring, at hvis et spørgsmål handler om eksperternes mening, så er det helt absurd, at man lytter til et flertal. Og det kunne være eksempelvis et spørgsmål som vedrørende medicin, hvor at det er naturligt, at man lytter til eksperterne, som måske er dem, der forsker i medicin osv. Problemet, prøv at se, kunne for, hvad de har et problem med. Hvis vi kan påvise, at skaberen Allah subhanahu wa ta'ala er eksperten ham selv, Hvad så? Hvor er der plads til flertallets mening hen så? Altså det er jo et meget stærkere argument. Når Allah subhanahu wa ta'ala har skabt mennesket og kender mennesket bedre end mennesket kender sig selv. Og når Allah subhanahu wa ta'ala kender til konsekvensen om, hvad det her system vil have af konsekvenser i et samfund, at så er det naturligt, at det kun er Allah subhanahu wa ta'ala, der lige præcis kan sætte grænsen der, hvor den skal sættes. Og ikke mennesket. Mennesket kan gispe, og mennesket kan forsøge sig. Og vi har set, og vi har set, og vi har set. Og det er bare et spørgsmål om, hvor mange tykke bøger man gider læse. Så vil man finde ud af, hvor mange samfund, hvor mange tidsalder, hvor mange civilisationer, som har prøvet sig frem. Og i hver civilisation og tidsalder, der har loven altid ændret sig. Og så har man fundet ud af, at det her det ikke virkede, og så virkede det her, og så virkede det ikke alligevel. Noget andet, en debat man måske, jeg ved ikke om nogen har hørt om den, men den findes. Ideen omkring, om hvorvidt man må giftes med familien, eller om man må have forhold til det, der hedder, at far har forhold til sin datter, eller far har forhold til sin søn. Og helt grundlæggende set, så mente man jo, at noget som incest, og det at forholdene gik så tæt ind i familien, var et problem grundet den skade, den havde på sig. Fordi at man mener jo, at der sker fysisk nogle ting, som fylder så meget, at det er et problem. Og så var der lige pludselig en idé, som sagde, hey, jamen, hvis det er faren og sønnen, der er sammen, så kan det ikke ske. Og nu leger man faktisk med ideen, og der har været flere steder, lovforslag, I må ikke spørge mig hvor, det var sådan en kort citat, jeg læste, som jeg lige tænker, jeg vil dele med jer. Men hvor at man tænker, jamen, Allah alam, altså hvad der er forkert i dag, er jo måske rigtigt i morgen. Og det er bare det, der sker, når mennesket fastlægger, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og strafferammen dertil.
Assalamu alaikum. Allah er den eneste, der skal lovgive, alhamdulillah. Men jeg undrer mig over en ting, Akhil Karim. Administrative regler i khilafestaten, det er tilladt. Altså for khalifen, eller hvem han nu sætter på til at lave nogle administrative regler, som for eksempel, hvordan man skal opføre sig i trafikken med rødt lys og sådan noget der. Så undrer jeg mig over, hvis man bryder de her regler, er der så en straf for det? Og hvor er straffen hen? Hvem er det, der altså, ligesom afgør, hvad straffen skal være her? Eller er det bare... Gør det så bare gældende, som at det er den samme straf, så længe man ikke adlyder, hvad khalifen har sagt. Forstår du, hvad jeg mener?
Barakallahu fik.
En anden ting er, tilgiv mig, Akhil Karim. En anden ting er, jeg undrer mig over, hvad med sådan noget som efterforskning i staten? Sådan noget som efterforskning. Eksempelvis, hvis man nu finder en kvinde, som er blevet parteret og smidt i en container, eller en mand, der er blevet dræbt. Eller bandeskyderier, som nu... Det kan godt være, at det ikke kommer til at ske, men... Lad os nu bare forestille os, sådan noget sker. At en eller anden kører forbi og skyder en anden en. Man ved ikke, hvem han er. Han var maskeret. Hvordan laver man en efterforskning og finder frem til det? Nu ved jeg, at man ikke går hen og efterforsker med hensyn til zinder. Man går hen og kigger ind af folks vinduer og sådan noget der. Men i nogle andre slags sager.
Så der vil være nogle... Jeg starter lige med dit andet spørgsmål. Der vil være nogle klare regler i forbindelse med det, der hedder spionage og det, der hedder efterforskning. Konkret, hvordan det kommer til at tage form, det må vi se, inshallah, den dag staten står der. Men det, jeg kan sige sådan på en generel måde, det er, at selvfølgelig er det til, at der efterforsk en sag. Men ikke ligesom der er tradition for herhjemme, eller i Vesten generelt. Altså hele efterforskning i Vesten bygger jo på, at man et eller andet sted leder efter nogle beviser. Og de her beviser kan være forskelligt, hvordan man indhenter dem. Det kan være gennem kontakter med forbrydere, hvilket eksisterer faktisk. Måske ikke så meget herhjemme, men i USA. Og det kan være gennem saglig indsats, hvor at politiet finder nogle spor. Og det vil findes under khilafah, hvor at man sagtens kan på en saglig måde gå ind og lede efter nogle spor osv. Det islam vil forebygge imod, er ikke, at loven bliver overtrådt i det skjulte. Prøv at se, i sidste ende, hvis en mand og en kvinde finder sammen på en måde, som Allah subhanahu wa ta'ala har tilladt, og de er sammen, ingen ser det, ingen ved noget om det, der vil staten i virkeligheden ikke gå og glæde efter de her mennesker for at straffe dem. Det er ikke sådan, det fungerer. Islam og staten vil sikre det, der hedder offentlig orden, og bevare
den moralske atmosfære i det offentlige. Og derfor, hvis en forbrydelse kommer til overfladen, så vil staten naturligt gribe ind ifølge sharia's regler. Og det betyder så, som du nævner i dit eksempel, hvis en kvinde bliver fundet dræbt, jamen så vil man gøre brug af det, man kan. Måske gennem DNA, spørge folk, der var i området, er der nogen, der har set, er der nogen, der har hørt, osv. Men, når loven, eller når dommen skal eksekveres, så frem der ikke er klare beviser, som sharia har fastlagt. Det vil sige, for drab, der skal der være to vidner, der ser, at vedkommende har dræbt. Okay? Hvis det ikke findes, så kan du ikke bare eksekvere loven. Det vil sige, du kan ikke bare dræbe det her menneske, eller kræve, eller dømme det her menneske for at være morderen. I modsætning til Vesten, hvor er det op til dommeren i mange tilfælde at vurdere, om manden er gerningsmand eller ej. Det vil sige, ligesom man gør nogle gange herhjemme, hvor at man får at blæse debat op i medierne, hvor man skaber en total opmærksomhed omkring personen. Det kan være en eller anden terrorsag. Hvor du er dømt, inden du når ind til domstolene. Det vil sige, aviser og medier begynder at snakke om et eller andet, du har været anklaget for. Du er ikke blevet dømt for det. Du er bare blevet anklaget for det. Og så hæver de det frem, og så snakker de om, at du har været terrorsigtet i det her land. Og du er kendt, eller der er blevet rejst tiltag mod dig for det. Og så står der en dommer derinde, og måske nogle nævninger. Og som allerede har et foregået dom, en dom i første omgang er ligesom blevet eksekveret. Ikke? Og her, så har du ikke lige præcis det, vi snakker om i et retssystem. Sådan fungerer det ikke i islam. I islam, der har islam fastlagt, at der er fire hovedpunkter, som straffesystemet er opbygget i. Og blandt dem var hudud, som nævnt. Og det andet var jinayat. Og det tredje var tazir. Og det fjerde var mukhalafat. Og alt afhængig af forbrydelsens karakter, så vil den indgå ind under de her. Og så vil dommen ligesom blive givet ud fra, hvad fanden den falder ind under. Dit første spørgsmål husker jeg ikke, bror.
Det første spørgsmål var med administrative regler. Ja. Regler, der ikke er blevet skrevet i Sunnah og Kitab.
Med hensyn til de administrative regler, så har sharia givet khalifen og statens apparater, om man må sige, beføjelser til at vedtage og varetage folks anliggender. Det vil sige, at sådan noget som færdselslov, eller sådan noget som parkering og andet, det er noget, som vil indgå under det, der hedder, bøder eller fængselsstraf, afhængig af overtrædelsens type. Men det vil ikke sige, at du har, din overtrædelse har ikke været af en hukum shari, men det kan være, at det bliver det, fordi khalifen har vedtaget det. Alt afhængig af, hvad det går ind under. Går det ind under noget som trafik og andet, så er der, du ved, lidt diskussion. Nogle mener, det er, nogle mener, det ikke er. Ikke? Og jeg har ikke rigtig kunne komme til bunds med det. Men nogle mener for eksempel, hvis det er til far for andre, og staten vedtager, fordi det er til far for andre, så er det bindende, og så er det faktisk et brud på en hukum shari. Ikke? Jeg ved det ikke, altså hvis der er nogen herinde i salen, der kan berige os, så er de mere end velkommen.
Bismillahirrahmanirrahim. Til at starte med, må Allah subhanahu wa ta'ala belønne dig for dit oplæg. Jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant og et godt oplæg, og noget som enhver af os, det er i hvert fald noget, jeg selv har lyst til at fordybe mig endnu mere i. Jeg har lige nogle enkelte kommentarer. For det første i forhold til det her med at adlyde khalifen, som der blev spurgt om, selv i de sager, hvor der er, at der bliver vedtaget noget, som ikke direkte kan knyttes tilbage til hukum shari, så er det jo det samme princip, der gør sig gældende, som når man udpeger en emir for en rejse eller andet. Fordi i og med, at man udpeger en emir, så giver man ham nogle beføjelser, og ud fra de beføjelser, så vedtager han nogle ting, og derfor så er du forpligtet i at overholde de her ting, om end det er en rejse, eller hvad det end kan være. Det var det ene. Det andet var også, der blev spurgt med, jamen prøv at se, hvad nu hvis der er en efterforskning, som der også var korrekt blevet sagt. Så prøv at se, i islam så er det sådan her, og det er blevet fremhævet mange gange under dit oplæg, at der er ikke noget, der hedder målet, hellige og midlet. Altså, hukum sharai. Derfor så er der også et eksempel med Umar ibn Khattab på et tidspunkt, hvor det var, at man ville ind, eller man ville have fat i en person, undskyld, fordi han havde begået en forbrydelse, eller man har i hvert fald fået at vide, at han havde begået en forbrydelse, så personen han lukkede sig ind i sit hjem. Problemet er bare, at i islam, du kan ikke bryde dig ind i en anden mands hjem, og det her vi har med en stat at gøre, selvfølgelig kan den gøre det, og vi har Umar ibn Khattab at gøre, han kan splitte den dør til atomer, hvis han vil. Men det han gør, det er, at han belejer den, så manden han kan ikke gå nogen steder, og så bliver han nødt til at komme ud bagefter, og så får han så efterfølgende en dom. Det vil sige igen argumentation for, at man kan ikke forbryde sig mod Hukum Sharai, bare fordi at man ønsker at realisere en eller anden form for straf eller noget. Har den forståelse for det, som du også selv har fremhævet mange gange, ikke? Så havde jeg noget andet, nu skal jeg se her, om jeg husker det. Jo, og det er, jeg synes det er vigtigt, at man husker på, som du nævnte indledningsvis, at alt hvad der hedder hudud, det ligger hos khalifen. Det vil sige, at der er ikke andre, der kan implementere det. Og derfor så betyder det også, at hvis der er nogen, som skal fjerne en synd, som er begået af en bestemt person ved at udføre hudud over ham, så kræver det, at personen har myndigheden til det. Fordi at islamisk jura viser, at det var først, da Muhammad al-Islam, han fik etableret staten, at hudud blev implementeret, og efterfølgende, så var der også Khulafa' ar-Rashidin og så videre, som implementerede det. Og derfor så siger al-Qurtubi og Shafi'i og andre, at det her med at udføre hudud, det tilkommer kun ham, som har autoriteten, imamen, det vil sige khalifen. Alle andre kan ikke gøre det, så da du indledte det her med ISIS, så det er ikke derfor, at vi skal snakke om straffesystemet, så er det stadig vigtigt at forstå, at det her straffesystem, som vil løse vores problemer, selvfølgelig sammen med de andre systemer, det kræver en relief til at implementere det, og derfor så kræver det også os, at vi arbejder hen imod det. Og derfor betyder det også igen med andre ord, at det som ISIS udfører, det er bare forbrydelser, fordi de har ikke fjernet nogen synd for de personer, som har udført det, hvis det er, de har udført det.
Assalamu alaikum, barakallahu fik. Jeg vil holde det meget kort. Først en lille historie. I 80'erne, der lancerede Ford den nye bilmodel, hvor de havde placeret tanken og hele brændstofsystemet forkert. Og så skete der det her selvfølgelig et uheld, hvor at, der skete et uheld, og den her bil, der sprang i luften, og hele familien, den døde. Der blev selvfølgelig sagsøgt, som der altid bliver i USA. Senere hen, så kom der et interview, og så spurgte de, hvorfor de ikke trak de biler tilbage. De havde produceret 370.000 biler. Hvad sagde vedkommende? Han sagde, at det havde været billigere for os, med den sandsynlighedsregning, vi lavede, at selv hvis der var sprunget op til 100 biler i luften, med deres familie, og vi havde betalt erstatninger for den, så havde det været ikke et problem i forhold til, hvis vi skulle trække bilerne tilbage og reparere på den. Det viser bare det syn, de har på det system, der er. Og vi kan også godt huske manden der fra Operation X, ham der havde misbrugt de der piger der. Da man lige efter programmet læste, hvad folk mente om, hvordan han skulle straffes, det var helt sindssygt jo. Det var vanvittigt, hvad folk snakkede om, at han skulle ned i noget syre, og han skulle det ene og det andet. Fuldstændig grotesk. Så det viser bare, hvordan mennesket følelsesmæssigt, hvis det bliver overladt til sig selv, hvordan det vil komme med nogle domme. Men jeg har to spørgsmål til dig, og jeg håber, du kan hjælpe mig med dem. Du snakkede om Tazir. Så snakkede du om, at det var op til ijtihad, altså dommerens ijtihad, og hans vurdering af realiteten, at komme med en passende straf. Det vil sige, reelt så kan det ske, at for samme forbrydelse, forskellige steder i khilafastaten, at det kan være fuldstændig to forskellige straf. Den ene på 10 måneder, og den anden på en dagbøde. Overdrivelse frem forståelsen. Spørgsmål nummer to, det er, straffesystemet, det virker en islamisk stat. Hvad så hvis jeg laver en eller anden handling ud for en islamisk stat, og hurtigt stikker af i en islamisk stat, så bliver jeg ikke straffet? Eller hvad?
Altså, jeg svarer lige på det første, eller det andet. Med hensyn til, hvis du laver en handling, eller en forbrydelse, ikke begået i den islamiske stat, så vil staten ikke dømme dig. Da staten varetager borgere, og det er ud fra det syn. Hvis du så selv kommer og tilstår det som muslim, og ønsker at have ryggen fri om al-Qiyama, så vil staten selvfølgelig straffe dig, fordi du anker, ikke? Men staten vil ikke rejse en efterforskning, hvis det foregår uden fra det, der hedder Dar al-Islam. Det første spørgsmål, du havde med henhold til, hvad var det, subhanallah? Tazir. Ja. Det er ikke sådan, at der ikke vil være nogen, paragrafer, som der vil være en adoption. Lidt ligesom vi kender det herhjemme, det vil sige, at hvis en person stjæler, så kan det give fra så lidt til så og så meget, afhængig af hvad han har stjålet osv. Det vil der være vedtægter for, sådan som, så vi får en form for ensrettighed i staten og i domstolene. Men den nøjagtige dom i den nøjagtige sag, den vil variere. Selvfølgelig vil den det. Og det vil også variere fra forbryder til forbryder. Nu har du en mand, han har gået og kigget på en eller anden kvinde. Okay? Han kunne ikke bære sin blik, så han har overkludet hende lidt. Hun klager, der har været nogle vidner.
Han bliver kaldt ind. Han står der rigtig pinlig. Hans ansigt er totalt rød, og han rødmer helt vildt. Og det er den værste dag, han nogensinde i sit liv havde. Det er nok straf. Kan jeg dommeren måske vurdere? Siger han, vil du lade være med den anden gang? Tag hjem. Så har du måske en. Han er overklodet. Ikke kun en, men flere. Det er en samme handling. Okay? Og han er kendt for det. Og dommeren kalder ham ind. Men han fatter det ikke. Han skal måske i fængsel i 10 dage, før han forstår det. Så du ved, det er ikke fastlagt det straffe, som vi kender dem fra hudud. Okay? Men der vil være nogle sådan brede retningslinjer, ifølge ishtihad og så videre, udledt fra ahkam, Quran og sunnah og så videre. Og så vil dommer selvfølgelig skønne, hvilke straf vil passe i den her forbryder. Eller det kan også bare være, at det var en menneskelig fejl jo. Og det vil dommer selvfølgelig også tage stilling til. Jeg havde sådan en kommentar til vores bror tidligere, ikke kommentar, men sådan en videre kommentar. Det er Sayyidina Umar, som khalif, og det var noget, jeg kom i tanke om. Da han var khalif, der så han hans drabsmand. Han sagde til sahaba, det her, det er min drabsmand. Så sagde de, khalas, hvad er problemet? Vi henter ham, vi fængsler ham, okay? Vi straffer ham. Så svarede Sayyidina Umar, siden hvornår er vi begyndt at straffe folk ud fra antagelser? Og da historiens ironi viser sig, så dræber han Sayyidina Umar. Nogle beretninger siger få dage efter i virkeligheden. Fordi Umar ibn Khattab, han så, hadfuldheden i hans øjne. Og han var ikke i tvivl om, at det er ham, der ville komme til at dræbe ham. Så sådan her er sharia bygget op. Der er ikke noget, der hedder gavn og nytte. Der er ikke noget, der hedder, jamen, jeg kan forhindre det her ved at gøre det her. Der er nogle klare regler. De gælder for alle, den store og den lille myndighed. Og alle borgere, er lige for loven. Og det kan man ikke sige gør sig gældende i et retssystem som Danmark. Og det åbner måske nogle helt andre diskussioner.
Assalamu alaikum. Hvis nu en kvinde bliver bagvasket af 4 mænd, og hun siger til dommeren, at hun ikke har begået synd af proximal zina, bliver hun så straffet for det?
En gang til, jeg fangede det ikke under.
Hvis nu en kvinde bliver bagvasket, og der bliver sagt i bagvaskelsen, at hun er begået zina, og 4 personer siger det her. De 4 personer, de påstår, at de er vidner. Og demod siger kvinden, at nej, jeg har ikke begået zina. Bliver hun så alligevel med straffet?
Altså prøv at se, det er ikke bare 4 vidner, og det er måske vigtigt at slå fast. Det er 4 retskaffende vidner. Det vil sige, det skal være vidner, der er kendt for at være nogen, der taler sandt. Og hvis det er tilfældet, at du kommer med 3 retskaffende vidner, hvor den 4. er mashbuh, det vil sige, det er utvivlsomt, så vil den falde, altså sigtelsen. Så vil hun ikke blive straffet. Og de 4 vidner, der skal være en 5., okay? Altså en 5., der vidner om deres retskaffenhed. Det vil sige, det er ikke muligt bare, at der kommer 4 mennesker og vidner omkring, at den kvinde har hun er begået zina. Og det der er i virkeligheden en lang diskussion blandt ulama om, særligt efter at Aisha radiyallahu anha, hun blev beskyldt for det her, ikke? Og der kom islam og renset grundigt ud lige præcis i det her, der hedder bagvaskelse, og hvordan og hvorledes det virker. Så det er ikke muligt, at nogen bare kan opfinde en løg, okay, om at en kvinde hun har lavet zina. Fordi de vidner, de skal være retskaffen. Og en retskaffen person vil ikke bare komme og lægge et edel. Og pludselig skal sværge på Allah. Og hvis han sværger på Allah om, at hun har begået zina, og det er løgn i en domstol, så er Allahs forbandelse om ham resten af livet, og han har forklaringsproblemer i ulkrigerne. Og at dræbe et menneske med uret, vil føre til Allahs forbandelse og en mægtig straf i ulkrigerne. Så du har været med til et mord på en måde, hvor det ikke er, hvor det ikke er sket ifølge den islamiske procedur. Men spørger du mig, kan det findes, eller kan det ske, at en kvinde eller en mand bliver dømt ved, ikke en fejl, men hvor at beviserne er tilstrækkelige, hvor vedkommende er uskyldig? Ja, det kan det godt. Okay? Men sandsynligheden, den er altså meget, meget lille, ikke? Fordi der er så skarpe regler for det. Men det kan ske, og det er det, profeten Ali, han siger. At det kan være, at der er en, der er mere veltalende, og som kan fremføre en sag, hvor jeg tager noget, som ikke er taget med rette. Men selv det er dommen rigtig. Fordi du har implementeret Allah subhanahu wa ta'alas dom i den her handling. Okay? Og så vil han blive kompenseret i Yawm al-Qiyamah med den dag, han møder Allah. Så lige meget hvad, uanset hvor hvilke vinkel vi tager straffesystemet og islams ahkam, så vil de være retfærdige, og de vil være korrekte, uanset hvorhen på jorden, og uanset hvilket tid vi befinder os i, om vi er i nuet eller i fremtiden, eller i datiden, for den sags skyld. Da tiden er knap, så tror jeg, vi er ved at afslutte. Jeg havde nogle punkter omkring islams høje mål, som jeg har brugt lidt tid på, og jeg tænker, jeg vil læse dem lidt op for jer, da det oprindeligt var en del af mit oplæg, men jeg vil da lade være for ikke, for jeg så, at ansigterne blev trætte. Så hvis I bærer lidt over med mig, inshallah, og tillader mig at læse dem op, så at vi også får det med. Så i islam findes der nogle høje mål og værdier, som staten skal sikre, ligesom det også findes i vestlige stater. Mens man i Vesten har travlt med at sikre individets frihed, har islam 8 høje mål, som skal sikres. Det første høje mål, islam sikrer, er din, det vil sige islam. Dette sikres gennem stærk tanke og bevarelsen af aqida med de overbevisende beviser, der findes for islams sandhed. Det sikres ligeledes gennem dødsstraf til den, som skifter sin din ud, da islam ikke tolererer, at en muslim udskifter sin din fra dag til dag. Nummer 2, som islam sikrer, er menneskearten. Dette sker gennem en stærk opfordring til at få mange børn og forbud mod seksuel samleje uden for ægteskab. Det sikres også gennem hårde straffe til homoseksuelle, mens man i Vesten promoverer dem. Den vestlige ideologi har faktisk ingen lov eller regler, sådan at menneskearten bliver bevaret. Hvis en gift mand er sin kone utro, så er der intet i loven, som står i vejen for dette. Ikke engang en bøde udløser sådan en amoralsk handling. Af den grund er det ikke tilfældet, at man i Vesten lider. Af den grund er det ikke tilfældigt, at man i Vesten lider af splittede familier og børn, som ikke kender deres far. Og systemet i Vesten har ingen regler for at bevare stammetræet. Det tredje punkt, som islam sikrer, er menneskeforstanden. Forstanden gjorde islam til kravet for at være myndig, mukallaf. Og i det, og i det hele taget at kunne blive stillet til regnskab, både i dette liv og det næste. Bevarelsen af forstanden sker gennem forbud mod alkohol og narkotika, ligesom det sikres gennem 40 piskeslag til den, som drikker. I Danmark er der ingen straf, som forbyder at være alkoholiker. Derfor kan man støde ind i dem af og til. I Danmark er der 800.000, som har et misbrug af alkohol og narkotika. Det fjerde mål, som islam sikrer, er den menneskelige værdi. Og den har islam prioriteret meget, meget højt. Dette sikres gennem en høj moral og ahkam, altså lov, vedrørende det at hjælpe andre og fokus på det menneskelige værdi og at tale sandt. Ligesom det sikres ved at straffe dem, der banner, bagtaler eller spreder løgne om andre. I Vesten har man ingen regler for folk, som banner, bagtaler eller spreder løgne om andre. Hvorfor man ikke kan sige, at den vestlige kultur prioriterer den menneskelige værdi højt. Kunstnere, aviser og sladderblad bagvasker og kører personlig hets mod folk. Især muslimer er udsat for hån, spot og latterliggørelse. Det femte mål, sharia har lagt, er det menneskelige liv. Hvor det at dræbe et andet liv, det at dræbe et andet uskyldigt menneskeliv, er som at dræbe hele menneskeheden. Men dette sikres også gennem jinayat, hvor konsekvensen kan være dødsstraf af morderen. I Vesten kan en masse mordere, som har slagtet og dræbt hundredvis af uskyldige, ikke straffes med dødsstraf, da man har fjernet det. Der findes mange tilfælde i Europa, hvor offerets familie føler sig totalt snydt, da morderen kommer fri allerede få år efter forbrydelsen. Af den grund kan man sige, at den vestlige kultur ikke tager menneskeliv ret seriøst. Det sjette punkt, som sharia sikrer, er privat ejendom. Og dette sikres gennem folks taqwa og igennem håndsafhugning. Og det syvende er sikkerheden, som islam garanterer og vægter meget, meget højt. Dette ses i straffesystemet, hvor verset omtaler det i Surat al-Ma'ida, vers 33. Allah subhanahu wa ta'ala siger, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Gengældelse for dem, der fører krig mod Allah og hans sendebud, og som stræber for at skabe fordav og usikkerhed i landene, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet, eller får deres hænder og fødder hugget af i modsatte sider, eller at de bliver fordrevet fra landene. Sådan er det. Det tilkommer dem skændsel i dette liv, og i det hensides venter dem en hård straf. I Vesten har du usikre samfund, hvor borgere frygter at gå på gader og stræder i nattetimerne. Og i nogle kvarterer, der tør politiet ikke engang at rykke ind. Den seneste bandekonflikt husker vi vel alle sammen. Der kunne man blive skudt, bare fordi man ligner en person, der var forfulgt. Eller blot fordi man stod det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det 8. mål, som islams straffesystem har prioriteret meget højt, det er staten. Sådan at staten kan varetage folket. Staten er det, som sikrer implementering, beskyttelse og udspredelse af islam. At skabe oprør i staten eller splittelse kan derfor give dødsstraf. Dette var en kort gennemgang af de 8 mål, som islam har lagt højt. Og jeg havde ønsket at tage det med i oplægget, men da det frygtes, at det var for langt, så tog jeg det her til afslutning. Og barakallahu fikum.